Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Кангрэс міжнароднай федэрацыі хакею зацвердзіў Менск месцам правядзення чэмпіянату свету 2014 году. Віцебскі абласны суд не задаволіў касацыйнай скаргі Сергея Каваленкі. У лісце з турмы Мікола Статкевіч ізноў падкрэсліў, што не папросіць прашэння аб памілаванні.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 18 гадзіна у праскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Кангрэс міжнароднай федэрацыі хакею на пасяджэнні ў Хельсінкі 18 траўня зацвердзіў Менск месцам правядзення чэмпіянату свету ў элітным дывізіёне ў 2014 годзе. Патрабаванне пазбавіць Беларусь хакейных спаборніцтваў падтрымалі Еўрапарламент і Кангрэс Злучаных Штатаў. Кіраўнік міжнароднай федэрацыі хакею Рене Фазель у сваю чаргу паўтарыў сёння сваё меркаванне, што забароны і байкоты спаборніцтваў абясцэньваюць ідэі спорту, падкрэсліўшы, што гэта агульнае меркаванне міжнароднай федэрацыі хакею. Працягваем навіны. Праваабарончая арганізацыя Amnesty International прызнала расійскіх апазіцыйных актывістаў Алексея Навальнага і Сергея Удальцова вязнямі сумлення. З 6 па 9 траўня, калі ў Маскве праходзілі масавыя акцыі пратэсту апазіцыі, Навальнага і Удальцова некалькі разоў затрымлівалі. Потым іх звінавацілі ў непадпарадкаванні паліцыі і пакаралі 15 суткамі адміністрацыйнага арышту кожнага. У чацвер Amnesty International адмовілася надзяліць статусам вязня сумлення беларускага актывіста Сергея Каваленку, які адбывае турэмнае зняволенне тэрмінам 2 гады і 1 месяц за вывешванне бел-чырвона-белага сцяга на навагодняй ёлцы ў Віцебску. Паводле еўрапарламентара Марыка Мігальскага, у выпадку беларускага актывіста арганізацыя вырашыла прыняць даверы паказанні супрацоўнікаў міліцыі, якія заявілі, што Каваленка аказваў ім пры затрыманні супраціў. Еўрапейскія рынкі ўслед за азіяцкімі адкрыліся сёння падзеннем пасля звестак аб тым, што міжнароднае фінансавае агенцтва Moody's знізіла рэйтынгі 16 гішпанскіх банкаў. У Гішпаніі асноўны індэкс упаў амаль на 2%, тады як еўрапейскія акцыі на біржах у Лондоне і Франкфурце гандлююцца ў сярэднім на 1% ніжэй. Напярэдадні гандаль акцыямі гішпанскай групы банкі закрылася 14% падзеннем пасля таго, як група была вымушаная зняпраўдзіць чуткі пра тое, што кліенты ў масавым парадку здымаюць грошы з рахункаў. З пачатку траўня кошт акцый кампаніі зваліўся амаль на палову. Адначасова агенцтва Fitch чарговы раз панізіла рэйтынг дзяржаўнай запазычанасці Грэцыі на фоне чутак, што Афіны могуць быць вымушаныя пакінуць зону еўра. Чакаецца, што пашырэнне эканамічнага крызісу ў Еўропе стане тэмай абмеркавання на саміце Вялікай Васьмёркі, які стартуе сёння ў Вашынгтоне. На саміце ўпершыню з моманту стварэння групы васьмі адсутнічае прэзідэнт Расіі, які спаслаўся на занятасць фармаваннем ураду. Меркаваны старшыня фармаванага расійскага ўраду Дмітрый Мядзведзе, аднак у Вашынгтон прыбыў. Генеральны сакратар ААН Пан Гі Мун лічыць, што за нядаўнімі выбухамі ў сталіцы Сырыі Дамаску, ахвярамі якіх сталі 55 чалавек, стаяць ваяўнікі Аль-Кайды. Паводле Пан Гі Муна, прысутнасць тэрарыстаў у рэгіёне і іх умяшанне ва ўнутраны канфлікт у Сырыі стварыла вельмі сур'ёзную праблему. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў прыблізна праз гадзіну.